Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Det er en dag med plusgrader. 13. januar. Det er noget sluppet. Klokken er 7:05.
Flere hundrede patienter blev udsat for risikabel kirurgisk forsøg uden at vide det. Det er overskriften på en historie, som vores program Radio 4 undersøger bringer senere i dag, og som vi også dykker ned i her til morgen. Den drejer sig kort fortalt om, at flere hundrede patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i København i flere år har været udsat for operationer, som flere eksperter betegner som eksperimentel kirurgi. Og det flere af dem har så i dag vedvarende skader efter de her operationer. Efter lidt senere den her morgen, der taler vi med formanden for Forskningsetisk Komité ved Aalborg Universitet, som mener, at tingene altså ligefrem ikke er gået efter bogen.
Men vi starter et andet sted, fordi i dag skal udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til Bruxelles, hvor han over for Europaparlamentet blandt andet skal redegøre for Danmarks praksis i forhold til hjemsendelser af syriske flygtninge. Det er nemlig sådan, at Danmark sammen med Ungarn er det eneste land, eller de eneste lande i EU, der vurderer, at det er sikkert for syrere, der kommer fra Damaskus-området, altså hovedstadsområdet, at rejse tilbage til Syrien. Derfor har de danske myndigheder i 106 tilfælde nægtet at forlænge eller simpelthen inddraget opholdstilladelse fra syrere, der er kommet hertil i forbindelse med borgerkrigen. Blandt andet avisen Jyllandsposten har beskrevet, hvordan nogle afviste syrere så rejser til andre europæiske lande for at få asyl. Og det betyder jo i den sidste ende, at Danmark sender en del af en flygtningeproblematik videre til andre lande i EU. Og det er ikke populært. Mads Anneberg er europakorrespondent her på Radio 4. Godmorgen, Mads.
Godmorgen.
Hvad er det helt konkret, at Mattias Tesfaye skal svare på over for de andre lande?
Jamen altså, Mattias Tesfaye, han skal jo ned og forklare sig over for et udvalg i Europaparlamentet, og man kan sige, at når han skal det, så er ballet i virkeligheden rimelig åbent. Altså, europaparlamentarikerne kan få lov til at spørge ind til det, som de nu lige finder relevant i dagens anledning. Men altså, jeg vil sige, der tegner sig to temaer, som begge to er områder, hvor Danmark skiller sig sådan rimelig meget ud fra andre lande i EU på asylpolitikken. Det ene, det er den danske regerings ønske om at oprette de her asylcentre uden for EU. Altså det vil sige, at asylbehandlingen foregår et andet sted end i Danmark. Og den anden ting, det er jo så det her med den danske praksis om at fratage opholdstilladelser for nogle syrer. Og ja, vi kan måske lige prøve at høre et klip med en svensk europaparlamentariker, som jeg talte med i går, Abir Al-Sahlani fra Centerpartiet, som er en af dem, der skal stille spørgsmål til Tesfaye i dag.
My starting point, of course, will be his policy to revoke the asylum status of Syrian refugees and what it leads to. It seems like the Danish government are not aware of the fact that the kind of decisions that they are taking are also affecting the rest of the EU, the rest of the 26 member states.
Du må lige tolke lidt, Mads, eller oversætte.
Ja, altså hun siger, at det, som hun har tænkt sig at spørge ind til her, altså Abir Al-Sahlani fra Centerpartiet i Sverige, det er især den her praksis med at tage opholdstilladelser fra syrere, fra Damaskusområdet, som du var inde på. Fordi hun tror ikke, den danske regering er opmærksom på, at det også rent faktisk har konsekvenser for resten af EU.
Okay. Hvorfor går resten af EU så, ja, vi var lidt inde på det, hvad er det, resten af EU har på spil i forhold til de her flygtninge?
Jamen, der er ligesom to ting i det. Den ene ting er, at der vil være nogen, der siger, at både i de andre lande og i Europaparlamentet, som vi hører hende her fra, som synes, det simpelthen modarbejder det arbejde, der foregår med at finde en fælles europæisk langsigtet hvad kan man sige, asylpolitik, flygtningepolitik. Det vil man nok være uenig i Danmark. Og så er der den anden ting, som er det her netop med, at der er begyndt at dukke syrer op i andre EU-lande, som har fået afslag på asyl i Danmark. Og det er jo en rimelig konkret konsekvens. Det drejer sig ikke om sådan absurd mange endnu, men det er jo noget, som man er begyndt at se i andre lande. Så der vil komme noget kritik af det her i dag. Og der vil Mattias Tesfaye selvfølgelig komme ned til Bruxelles med den, hvad skal man sige, det argument i hånden, som han plejer at bruge i den her sag, nemlig at det er ikke ham, der har truffet den her beslutning om, at man skal fratage syrer asyl, men derimod Udlændingsstyrelsen og i sidste ende Flygtningenævnet, som er et uafhængigt organ. Det vil sige, at han vil prøve ligesom at lægge ansvaret et andet sted hen end hos ham selv.
Kan man det, når man kommer som repræsentant for Danmark og sige, at det er et andet kontor? Så det har jeg ikke noget med at gøre.
Jamen, man kan sige, det er jo reelt nok, altså, at det er ikke Mattias Tesfaye, der har sat sig ned og skrevet et dekret om, at nu skal vi tage opholdstilladelse fra Syrien. Det er jo noget, som er blevet besluttet på embedsmandsniveau, at det er det, som Danmark gør nu. Det er den praksis, vi har.
Altså, men hvis nu de andre EU-lande så er sure over det, så må der på et eller andet tidspunkt der vil være nogen fra Danmark, der bliver nødt til at stå på mål for den beslutning.
Ja, helt sikkert. Og det er jo også det, som han nu skal ned og svare på den kritik, fordi det er jo klart, at selvom det ikke er ham, der har truffet beslutningen, så ville man jo godt i Danmark kunne lave om på den praksis, hvis man ville rent politisk.
Okay. Jeg kommer lige med lidt sådan det, vi kalder centrale fakta i sagen, Mads Anneberg. Danmark har ikke nogen hjemsendelsesaftale med Syrien, fordi vi samarbejder ikke med styret, anført af Bashar al-Assad, hedder han. Alle ved, hvem han er. Altså, præsidenten i Syrien. Derfor kan man ikke tvangshjemsende de syrere, der ikke længere har lovligt ophold i Danmark. Et folketingssvar med nogle tal fra Hjemrejsestyrelsen viser, at 9 af de syrere, der ikke længere har lov at være her, er rejst ud af landet, og så er der 43, som man ikke ved, hvor er. De er registreret som efterlyste. De kan være i Danmark, de kan også være taget andre steder hen. I november skrev Jyllandsposten, at 28 syrere fra Danmark var dukket op i andre europæiske lande. De fleste var taget til Holland. Så var der også registreret nogen i Tyskland, Finland, Østrig, Belgien, Sverige og Frankrig. Helt kort, altså, hvilke reaktioner er der på, at de flygtninge, som Danmark ikke vil have, de så havner i andre lande?
Ja, det er lidt forskelligt faktisk, fordi nu Jyllandsposten her havde spurgt de hollandske myndigheder, og de havde så sagt, at de vil prøve at sende de her folk tilbage til Danmark, simpelthen, fordi det kan man jo i princippet under det, der hedder Dublin-forordningen i EU. Men dem, der så er kommet til Tyskland, jamen der har Weekendavisen så kunne fortælle, at der er flere syrere, de her syrere fra Danmark, som faktisk har fået opholdstilladelse i Tyskland. Så det er lidt forskelligt fra land til land.
Det er virkelig kompliceret, altså at man kan fra for eksempel Holland sende dem tilbage til Danmark, men Danmark kan ikke sende dem tilbage til Syrien. Altså udover det sådan på det individniveau selvfølgelig er en skrækkelig oplevelse at skulle sende frem og tilbage, så virker det også som et sted, hvor der mangler noget lovgivning.
Ja, det kan du sige. Altså, og det er jo så det, som altså, på den ene side, at der bliver arbejdet på noget sådan, hvad kan du sige, mere en harmonisering af den europæiske lovgivning. Mm. Men man kan sige, i forhold til det, som du nævner her, det kan godt lyde som et paradoks, at du kan sende den ene vej og ikke den anden vej. Men det handler jo om, kan du sende folk tilbage til et sted? Det kan du, hvis det er et sikkert sted at sende dem tilbage til. Så vi kan ikke sende dem tilbage til Syrien, fordi vi har ikke nogen hjemsendelsesaftale. Men altså, hollænder vil måske godt kunne sende tilbage til Danmark, fordi Danmark er jo et sikkert sted, og hvis de har været der før, så er det ligesom der, de skal hen igen, fordi at sagen skal behandles i det EU-land, hvor de først søgte asyl. Og når man så taler om Tyskland, jamen så har domstolene faktisk været inde og sige, vi vælger bevidst ikke at sende dem tilbage til Danmark. En domstol i Tyskland havde simpelthen givet det argument, at Danmark ikke længere var et sikkert tredje land, hvilket så igen er forudsætningen for at kunne sende dem tilbage til Danmark. Jeg ved godt, det lyder kompliceret det her, men det er sådan lidt, altså det er jo jura for viderekommende på det her område, ikke? Altså når vi taler om EU regler om asyl.
Okay, Mattias Tesfaye og den danske regering vil altså gerne have et helt nyt asylsystem, hvor selve asylbehandlingen skal ske i et land uden for EU. Det er jo også noget af det, der er på dagsordenen i dag. Det vil jo kunne løse noget af det her. Hvor sandsynligt er det, at Danmark kommer igennem med det?
Meget usandsynligt. Altså, det er ikke noget særligt populært forslag i EU, hverken hos Europakommissionen, eller altså, der er i princippet heller ikke hos et flertal af de andre EU-lande, og nok slet heller ikke i Europaparlamentet, hvor han skal ned og forklare sig i dag, Mattias Tesfaye. Altså, på den ene side, så tykker EU-kommissionen lige nu sådan lidt på, om Danmark overhovedet må have lov at gøre det selv. Og hvis det stod til Mattias Tesfaye, så ville han nok gerne have, at alle gjorde det. Altså, han har præsenteret det som sådan en anderledes vision for en europæisk asylpolitik, det her med, at man kan, hvad kan man sige, klare behandlingen uden for EU, i modsætning til det, som resten af EU, så at sige, arbejder på lige i øjeblikket. Men man kan sige, det er nok i hvert fald trods alt for meget at håbe på, at det skulle være noget, som hele EU kommer til at gøre.
Vi vil gerne have talt med Mattias Tesfaye her til morgen, Han er normalt ikke afvisende over for at være med her i Radio 4. Det har han egentlig været mange gange, men i dag kunne det altså ikke lade sig gøre. Han er i Bruxelles, som sagt. Det er du jo også, Mads Anneberg. Hvis du fanger ham, så må du lige lave interviewet.
Det skal jeg gøre.
Det er godt. Europakorrespondent her på Radio 4, Mads Anneberg, har altså udlagt teksten for det, som udspiller sig i EU i dag.
Han henviste nogle citater, han har givet til Ritzau, Mathias Tesfaye, da vi prøvede at få fat på ham i går. Og der siger han, at han ikke forstår kritikken. Han siger, han ved godt, at EU-parlamentet strider i alle retninger. Der er mange hundrede mennesker, der er valgt dertil. Jeg tror, vi skal holde fast i den danske lovgivning er meget tydelig. Vi skal leve op til internationale forpligtelser her under EU-regler. Og i dag er asylsystemet skruet sammen på en måde, som har betydet en enorm industri af menneskesmugler. Vi har tusindvis af mennesker, som dør på Middelhavet, inden de overhovedet når til Europa. Så det her arbejde med et helt nyt EU-system er i virkeligheden det, der er vigtigt i følge Mathias Tesfaye.
Ved Tesfaye noget, som de andre europæiske lande ikke ved noget om med hensyn til Syrien? Og hvor sikkert der er, spørger vores lytter Mariem og skriver en videre. Mit hjerte bløder for mine kolleger, som ikke aner, hvad deres fremtid er. Det er umenneskeligt. Så er der 4 sms'er fra samme lytter, der skriver, jeg stemmer for fuld opladning, jeg stemmer for fairness, jeg stemmer for overblik, og jeg stemmer for valg om strafferammen. De får lov at stå for sig selv. Sms'er her til Radio 4, de skal indledes med R4 og et mellemrum, og så sendes til 1424.
Kasper, er du god til at brokke dig?
Ja. Yeah.
Kunne du vinde en pris?
Det kommer ind på, hvad kriterierne er. Jeg bliver da interesseret nu.
Jamen, det er i Aarhus, der kommer en brokbar, hvor du kan vinde konkurrencer inden for brokkunstarten.
Okay. Er det skriftligt eller mundtligt?
Det er mundtligt.
Hvad er bedst skriftligt?
TV2 Østjylland, de henviser, det er dem, der skriver om den her nye brokbar, og henviser selv til en sang af Steffen Brandt, der synger om det samme. Kom, lad os brokke os. Det er nok det, vi har det bedst med. Nå, bag arrangementet, der står en, der hedder Jesper Kirkegaard, som fik ideen efter et møde på arbejdet, hvor der var en leder, der sagde til ham, at i 2022, der skulle de altså være mere positive og brokke sig mindre. Og det første, der skete, det var, at alle gik sammen og sagde, ej, har du hørt det? Så må vi ikke brokke os mere og brokke os over det. Og så kontaktede han teatret Svalegangen, der ligger i Aarhus, og de har så aftalt at lave den første brokbar, hvor man kan opleve genre som improvisationsbrok, open brok, brock'n'roll, klassisk retrobrok og aktualitetsbrok.
Perfekt. Hvad er præmien?
Det ved jeg ikke. Jo, man kommer til at stå på sådan en mur. De laver sådan en mur, hvor ens navn ligesom kommer op. Ja, en murbrok lige præcis. Men ideen er, at det skal være en fast månedlig dag, hvor man kan ventilere. Men han siger, altså det skal også være sjov. Han henviser også til, har du set Muppet Show?
Ja, de to gamle mænd.
Ja, lige præcis, der sidder og brokker sig. Så ja, første gang er 17. marts på teatret Svalegangen. Så kan man altså høre brokbar.
Klokken den er nu 19:07, den her torsdag den 13. januar. Du hører Radio 4 Morgen med Astrid Date og Kasper Harbo. Inden så længe skal vi videre. Det skal vi faktisk nu.
Ja, det skal vi da bare nu.
Ja, lad os komme videre med dagens store historie hos os. Eller hvad?
Nej, vi skal videre med en anden historie.
Okay, godt.
Du får den her. Ja. Det er, fordi Sundhedsstyrelsen, de fremlægger sit oplæg til, hvordan psykiatrien i Danmark skal se ud de næste 10 år. Det er altså den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien, og det sker på baggrund af et fagligt oplæg med anbefalinger. Styrelsen mener selv, at planen har ambitiøse mål, som det hedder, og i en pressemeddelelse står der, tiden er kommet til at forbedre livskvaliteten og tilværelsen for den enkelte med en psykisk lidelse. Indsatsen til mennesker med psykiske lidelser skal kunne måle sig med indsatsen på andre store sygdomsområder. Det kræver et langsigtet og grundlæggende fagligt løft, mener Sundhedsstyrelsen altså. Og nu har vi formand for SIND med os, Mia Christina Hansen. Godmorgen.
Godmorgen, og tak fordi jeg må være med.
Ser du ambitiøse mål i de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen?
Ja, det gør jeg helt sikkert. Altså, der er jo sat nogle gode mål. Nu skal vi jo så bare have fundet ud af os at få realiseret dem og gøre dem realistiske.
Og har du et konkret eksempel på noget, du tænker, det er en god idé?
Jamen det har jeg, og jeg, altså for os er det jo det her med den her 10-årsplan, det er lidt ligesom den her plan for miljøet også. Det her, det er bare en plan for menneskeligheden. En plan for, at vi netop sørger for, at de mennesker, som bliver syge, at de får den nødvendige hjælp, så de kan få et værdigt liv og leve et meningsfuldt liv. At unge får en god start på deres voksenliv, selvom at de måske er i gang med at udvikle en eller anden form for psykisk lidelse. At børn i deres barndom kan være glade og trygge og få den hjælp, der er nødvendig, hvis de begynder at mistrives.
Og det kommer altså oveni, der kommer de her tal, altså det her udspil fra Sundhedsstyrelsen, det kommer altså også med nogle tal for psykiske lidelser, hvordan det er udbredt i Danmark, og jeg tager altså lige nogle af dem her. 25 psykiske lidelser udgør nu 25% af alle sygdomsforløb, skriver Ritzau under overskriften, at psykisk sygdom er blevet en alvorlig folkesygdom. 25% af børn og unge i alderen 16-24 år har det skidt. Er du enig i det, Mia Christina Hansen, altså at psykisk sygdom er en alvorlig folkesygdom?
Ja, altså det er jeg helt sikker, og det er også derfor, jeg siger, at det her det er en plan, som ikke, altså den handler ikke kun om mennesker med psykisk sygdom, som har det nu. Det er for os, altså ligesom for vores menneskelighed, fordi at der er en stigning i, at mennesker får det psykisk dårligt og får psykiske lidelser, som bliver varige og som gør, at de lever mindre. Og jeg tænker lidt ligesom, hvis man skal sammenligne den med kræftområdet. På et tidspunkt troede man måske, at kræft, det var sådan noget, man fik, hvis man røg for mange cigaretter eller drak for meget og levede usundt. Og det er jo måske også et tanke, man lidt har om psykisk sygdom nu, at det er ikke noget, der måske lige rammer mig, men det er faktisk noget, der kan ramme os alle sammen, enten hvor vi selv bliver syge, eller nogle af vores pårørende gør. Og det påvirker jo hele familien. Det er jo ikke kun den, der bliver syg, det er jo alle omkring den syge, der bliver påvirket.
Og noget af det, som de vil fokusere på, Sundhedsstyrelsen, det er altså at løfte indsatsen for børn og unge, og samt de fundamentale byggesten, som det hedder, så de kommer på plads. Konkret foreslår Sundhedsstyrelsen en opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel gennem etablering af et kommunalt tilbud med en indgang baseret på nationale faglige rammer. Det skal altså være muligt at få hjælp af kommunen, hvis man er barn eller ung og har det psykisk dårligt. Er det en god idé med de her nære tilbud til børn og unge?
Jamen helt sikkert. Altså, jo tættere man kan komme på familien og hjælpe dem der, hvor de er, jo bedre. Men samtidig så håber vi jo, at det bliver sådan, at der ikke bliver en forkert dør, man skal gå ind af. Altså, at når man kommer og skal have hjælp, så er det lige meget, man henvender sig i kommunen eller regionen, på skolen, altså hvor det er, så får man hjælp med det samme. For det er jo det, vi oplever, der er problemet nu. Det er, at man bliver ligesom vendt i døren og får at vide, at man skal gå et andet sted hen. Og så kan der gå flere år, før familien ender med at få den rette hjælp til deres barn eller den unge.
Men kan kommunen ikke så være den rigtige dør at gå til?
Altså, der er jo rigtig mange lige nu, der går til kommunen, hvor det ikke er den rigtige dør, hvor den bliver kastet videre. Og det er jo der, hvor jeg også tænker, der er jo brug for ikke kun, at vi taler om, hvad det er, der skal løftes, men der skal jo også afsættes nogle midler, som gør, at det her bliver realistisk. Vi skal jo også finde ud af, at det ikke er gratis, det her. Så hvor meget er der egentlig også afsat til egentlig at realisere det her? Det er jo også meget vigtigt i det.
Tror du ikke, det er realistisk, at man laver sådan et nært tilbud til alle børn og unge i kommunerne i hele landet?
Jo, det er realistisk, men det kræver stadigvæk, så sådan som jeg ser det, så kræver det altså også, at vi løfter det økonomisk også for at gøre det. For jeg tror, det er det, de rigtig gerne vil prøve at gøre ude i kommunerne på nuværende tidspunkt, men som det ikke rigtig lykkes med, blandt andet fordi, at man måske ikke har ressourcerne, og så har man det, oplever jeg i hvert fald, at så kan man hurtigt sende en videre til en anden dør, fordi så er det ligesom ikke vores ansvar, eller sådan, for vi har ikke økonomien til det, ikke?
Det her udspil, det kommer med 37 anbefalinger fordelt på 5 hovedområder, og det er altså et udspil, der skal hjælpe psykiatrien og gøre, at psykisk sygdom, der bliver taget hånd om det som alvorlig folkesygdom, som det blandt andet bliver kaldt. Og det er jo noget, vi taler mere og mere om, du sammenligner det med kræft, at det på en eller anden måde bliver mere sådan udbredt og accepteret, at det er noget, der kan ramme alle, Mia Christina Hansen, som altså er formand for SIND. Jo, er dybt ind i det her. Hvad er afgørende for, at vi får vendt den her udvikling? Altså, at vi får mindre psykisk sygdom i samfundet?
Jamen, vi skal for første skal vi tale om mental sundhed, og det er jo også ligesom, kan man sige, overskriften er også mental sundhed på det her faglige oplæg blandt andet. Og vi skal til at forebygge, vi skal, altså der er jo aldrig, jeg har i hvert fald ikke rigtig set nogen kampagner, der handler om, hvordan vi forebygger psykisk lidelser, eller hvordan man styrker sig selv mentalt. Det kunne være en fantastisk idé at starte allerede måske nede i skolerne. Og så det her med, at vi også skal have mennesket før systemet, at vi tager udgangspunkt i mennesket og får skabt nogle mål, som tager udgangspunkt i, hvordan vi hjælper mennesket, og ikke hvordan vi styrker systemet.
Hvis vi bare lige tager det første med at forebygge, ser du det i de anbefalinger, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen?
Ja, jeg ser der også forebyggelse med, ikke? Og jeg tænker, det er jo også noget af det, der er komplekst omkring det her, det er, at vi både skal tale om forebyggelse, men vi skal jo også tale om de mennesker, som bliver syge, altså selvom vi forebygger, som bliver så syge, så de har brug for hjælp til at leve et værdigt liv resten af deres liv. Så der er begge dele, og det er jo der, hvordan får vi koblet det sammen og får lavet det ordentligt, så det hjælper alle.
Nu ligger udspillet der i hvert fald klar til at blive snakket om. Tak fordi, at du var med her, Mia Christina Hansen.
Og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Som altså er formand for SIND, der er Landsforening for Sindslidende og deres pårørende.
Klokken er 8:03. Jeg synes lige, vi skal have lidt skideballer på engelsk.
Fordi... Mere brok.
Ja, faktisk. Du ved, Boris Johnson står i spidsen for Storbritannien, og han bor i Downing Street nummer 10. Det har man altid gjort i det embede, han nu besidder. Og der skete det, at de ansatte jo, det er et meget omtalt arrangement, de gik og hyggede i haven, da covid-19 var allermest ude af kontrol. Og det kan måske i virkeligheden ende med at koste Boris Johnson posten. Der var sådan en slags have-cocktail-party for de ansatte i statsministerboligen i maj 2020. På et tidspunkt, hvor menige englænder ikke engang måtte mødes og begrave de mennesker, der var døde af corona. De ansatte der, de havde arbejdet hårdt, så de hang ud og fik en drink. Faktisk så har man offentliggjort invitationen til det. Du kan lige se
her. Hvordan mail. Ser det ud, når man føler sig lidt hævet over reglerne?
Du kan læse overskriften.
Socially distanced drinks. Og så står der med blokbogstav official sensitive no 10 only.
Ja, altså nummer 10 only. Det er folk i altså Downing Street 10, der skal se den her mail, og andre mennesker skal ikke se den mail.
Ja, så skulle man måske ikke have skrevet den. Er det ikke sådan en... det virker da meget amatøragtigt. Hvis man gerne vil holde noget hemmeligt, så er det da en dårlig idé at starte med at skrive en mail.
Ja, men det er sådan, man gør, når der er 100 ansatte, eller hvor mange der nu er. Boris Johnson, han var en tur i parlamentet, underhuset, og skulle forklare sig i går, og han havde tre ting, han gerne ville sige. Den ene var, undskyld, den anden var, jeg vidste ikke, at det var hygge, jeg troede egentlig, det var en slags arbejde, og den tredje var, at han afventer den undersøgelse, der bliver lavet af en dame, der hedder Rosie Gray.
I went into that garden just after 6 on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later. To continue working.
Ja, han gik lige ud og sagde, fedt, I er her. Jeg går ind og arbejder videre. Han var der kun i 25 minutter, og så sagde han, ja, noget mere. Vi stopper lige, Boris, fordi vi skal høre Keir Starmer. Der er mere fart på. Det er formanden for Labour.
After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road. His defense... that he didn't realize he was at a party. It is so ridiculous that it's actually offensive to the British public. He's finally been forced to admit what everyone knew, that when the whole country was locked down, he was hosting boozy parties in Downing Street. Yes. Is he now going to do the decent thing and resign?
Yeah, go away, Boris Johnson. Oh,
det er så vildt, det britiske parlament ikke er teater, men er virkelighed.
Nej, det er så sindssygt. Nå, men Boris han svarede på spørgsmålet, om han går af, at man skal lige afvente resultatet af undersøgelsen, og det glæder han sig rigtig meget til. Nu er klokken 7:30 her i Danmark. Du hører Radio 4 morgen.
Flere hundrede patienter har været en del af et kirurgisk eksperiment, uden at de fik det at vide. Det vurderer eksperter over for Radio 4 og TV2. Blandt andre professor Carsten Juhl Jørgensen fra det uafhængige netværk Cochrane Danmark, der undersøger kvaliteten og evidensen bag forsøget i sundhedsvæsenet.
Det er jo etisk problematisk, for man udsætter reelt folk for en risiko, som man ikke kender.
Han mener, at den behandling, som patienterne har været udsat for, var et eksperiment, der burde være godkendt på forhånd. Flere end 500 patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er over en 8-årig periode blevet udsat for en særlig operation, hvor et stykke fiberwire opereres ind i anklen i et forsøg på at stabilisere den. På andre danske sygehuse så foretager man et sted mellem 0 og 1 håndfuld af samme type operation om året.
De har jo fået en eksperimentel behandling, fordi de har fået en behandling, som man ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af. Og det har de fået, uden at de ved det.
Indtil videre så har 40 patienter fået tilkendt erstatning på grund af operationen. Professor i anvendt etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet, Thomas Plov, vurderer, at patienterne har været udsat for et forsøg, som flere af dem ikke havde brug for.
I det tilfælde her har man jo valgt at lave et forsøg på nogle patienter, hvor patienterstatningen sidenhen har fastslået, at der i flere tilfælde ikke har været indikation for indgreb. Det vil sige, at man har lavet helt unødvendige indgreb på patienterne.
Lægen bag langt størstedelen af operationerne afviser, at det har været tale om et eksperiment. Måden, vi håndterer psykisk sygdom på, den er ikke god nok, så lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der i dag offentliggør et oplæg til, hvordan psykiatrien den kan forbedres de næste 10 år. Og i oplægget der kommer styrelsen med 37 anbefalinger, og rapporten den her den skal føre til et udspil fra regeringen. Og der er især to vigtige områder, som politikerne bør fokusere på, det siger styrelsens vicedirektør Helene Probst.
Vi peger på, at indsatsen for børn og unge, den tidlige indsats for børn og unge, bør løftes markant. Og så peger vi også på, at indsatsen på dem med de sværeste psykiske lidelser, den skal forbedres. Så vores klare anbefaling, det er at gå i gang med de to hovedområder.
Og næsten hver anden dansker rammes i løbet af livet af en psykisk lidelse, og 10% af befolkningen er dagligt ramt. Allerede nu der har kommunerne svært ved at finde de læger, pædagoger og social- og sundhedsassistenter, der skal til for at opretholde den service, som borgerne forventer. Men det kan blive langt værre de kommende år. Det forudser en prognose, som Kommunernes Landsforening har udarbejdet, som Berlingske har kigget på. Ifølge Kommunernes Landsforenings formand Jakob Bundsgaard, så kan problemet ikke løses med penge. Og regeringen har nedsat en reformkommission, som blandt andet skal kigge på, hvordan man kan løse udfordringen med mangel på arbejdskraft. En fejl på en bro ved Valby station betyder, at al togtrafik her til morgen gennem Valby er indstillet. Det oplyser Bane Danmark på Twitter. Der er i stedet for S-tog indsat togbusser mellem Valby og Københavns hovedbanegård. Og Bane Danmark oplyser til Ritzau, at det er betonstykker, som er faldet ned fra broen på togsporet, som gør, at der ikke er nogen tog, der kan passere. Tørt og mange steder skyet vejr, og i løbet af dagen så kan der være perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 5 og 9 grader, og vinden den er jævn til hård omkring vest.
Klokken er 7:34. Det her er Radio 4 Morgen med Astrid Dahl og Kasper Harbo.
Og vi går bare lige på vores store historie i Radio 4 Morgen i dag. 100 patienter er nemlig blevet udsat for det, som flere eksperter betegner som eksperimenterende kirurgi, uden at de fik det at vide. Det kan Radio 4 og TV2 fortælle, og det sætter vi altså også, har vi også haft fokus på her på Radio 4 Morgen i dag. Det er ledelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som i mere end 3 år har arbejdet på at få et overblik over en sag, hvor flere end 500 patienter er blevet udsat for en særlig operation, hvor et stykke fiberwire indlægges i et forsøg på at stabilisere anklen. Og en af dem, der har været udsat for sådan en ankeloperation, det er Lærke Havemann fra København, som vi har talt med.
Jeg havde en støvle på længe, sådan en walker, og derfor den er jeg den sådan den er sådan ekstrem stiv i det. Altså, jeg kan næsten ikke bevæge den, og jeg har rigtig, rigtig mange gener, når jeg skal gå, og så bliver jeg jo ved og ved med at komme ind på hospitalet, fordi at den første operation ikke er gået som ønsket, og så bliver jeg også skeduleret til en reoperation eller en ny operation.
Flere af de her patienter har altså efterfølgende fået invaliderende skader på grund af operationerne. Forløbig har i alt 40 patienter fået udbetalt næsten 10 millioner kroner i erstatning, da patienterstatningen vurderer, at der altså ikke var grundlag for overhovedet at udføre operationerne. Og nu har vi professor i etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet med os. Godmorgen, Thomas Plov.
Godmorgen.
Du har kigget nærmere på den her sag. Hvad tænker du, når du læser om de her ankeloperationer?
Jo, men det er jo en forfærdelig sag, og det slår mig jo, at det her har været tale om eksperimentel behandling, forsøgsbehandling. Man har jo taget en standardbehandling, og standardbehandling det er nogen, som er godkendt til bestemte patientgrupper med bestemte symptomer. Og så har man sagt, jamen den kunne vi sådan set godt tænke os at anvende udvidet og anvende på andre patientgrupper også. Og når man gør det, når man laver sådan en udvidelse af en standardbehandling til nye patientgrupper, jamen så er det jo selvfølgelig tale om en forsøgsbehandling. Men når man laver forsøgsbehandling, så er der særlige risici forbundet med det. Og derfor, det har man tænkt længe over i lægeværvet. Og Verdens Lægeforeningen, som samler alle verdens læger, de har lavet det, der hedder Helsinki-deklarationen. Og den deklaration, den lægger nogle retningslinjer fast for, hvad man skal gøre, når man laver forsøg. Og en af de ting, man skal gøre som det første, det er, at man skal lave en protokol. Man skal beskrive, hvad er det, vi vil gøre i det her forsøg. Og så skal man tænke over, jamen, hvad er der fordele ved den her forsøg, og hvad er der ulemper ved den, hvad er der mulige risici forbundet med det, og man skal beskrive, hvordan man vil gå frem osv. Det foreligger der jo ikke i det her tilfælde. Man har lavet et forsøg, man har ikke lavet den her protokol. Helsinki-deklarationen, den kræver også, at man så skal sende den her protokol til en videnskabsetisk komité, som ligesom sætter sig ned som en uafhængig instans og siger, jamen, er det rimeligt at lave det her forsøg, eller udsætter vi folk for store risici? Det har man jo heller ikke gjort. Man har ikke sendt det til en videnskabsetisk komité. Vi har et rigtig fint videnskabsetisk komitésystem i Danmark, og det skulle det have været sendt til, den her protokol. Og så kommer det måske aller værste i den her situation. Det er, man har jo heller ikke informeret patienterne om, at det her i virkeligheden var forsøgsbehandling, eksperimentel behandling. Og det er jo et kæmpe problem, fordi patienter, de skal selvfølgelig vide, om det, de får, er en standardbehandling, som er velafprøvet, og hvor der er god dokumentation for, at den vil virke, eller om der er tale om en forsøgsbehandling, hvor man jo løber en særlig risiko, fordi det er ikke særlig velafprøvet. Og det skal patienter selvfølgelig vide.
Så, Thomas Plov, der er altså en række retningslinjer, som man skal følge, hvis man laver en eksperimentel behandling eller et forsøg. Altså, så er der, ja, så er der en masse krav til, hvordan, og man skal også, det skal også være noget, man oplyser patienterne om, blandt andet. Så det, der er afgørende ved de her operationer, vi taler om nu, de her ankeloperationer, det er altså et spørgsmål om, hvorvidt det er forsøg og er eksperimentelle behandlinger. Hvad får dig til at sige, at de her ankeloperationer var forsøg?
Jamen, det er præcis det forhold, at man her har udvidet den gruppe, man laver den her behandling på. Altså, man har med al behandling i sundhedsvæsenet, ikke? Så har man noget behandling, som man siger, jamen har du de og de symptomer, er der de og de indikationer, som man siger, jamen så kan du få den her behandling, så ved vi, at det er den rigtige behandling til dig. Og det, man siger her, det er jo, eller det, man har gjort her, det er, man har sagt, jamen okay, her er der nogen, som ikke falder i den gruppe, som skal have den her ankeloperation, men vi kunne godt tænke os at lave den type på dem, for det kunne godt være, det virkede på dem. Og så man har ligesom sagt, jamen de falder udenfor, men vi vil gerne have dem udvidet standardbehandling til også at kunne være noget, man udfører på den gruppe. Og så er det klart, så er det jo eksperimentel behandling, ikke? Altså, og der er jo sådan set ikke noget hokus pokus i det her, ikke? Altså, hvis man skal have en ny olie på sin bil, ikke? Altså, og forhandleren tænker, jamen, det kunne da godt være, at vi kan bruge den olie, som vi altid kan bruge på vores Volkswagen-biler, jamen, den kunne vi godt tænke os at hælde på Volvo også, og så videre. Så det er klart for alle, jamen, så er vi ude i at lave et eksperiment, om den olie også vil virke på den anden bil. Og det er der en vis risiko, det kan være, den brænder sammen. Og derfor er det klart, at der er tale om et forsøg, ikke? Vi tager noget, vi har på hylderne, og som gælder til en bestemt gruppe, og så vil vi gerne bruge det på en ny gruppe. Og så er det klart, så er der tale om et forsøg. Og så er der en hel masse retningslinjer, man skal leve op til.
Det er det, som der jo så heller ikke er blevet levet op til, hvis man altså kan kategorisere det som et forsøg. Og det er jo noget, som sygehusledelsen på Bispebjerg Frederiksberg Hospital lige nu er ved at undersøge. De er ved at undersøge omfanget af ankeloperationerne, fordi der kan være tale om overgreb på patienter i det, den type af ankeloperationer formentlig går under kategorien forsøgsoperationer. Og de her operationer kræver, at patienterne bliver gjort bekendte med det, som du også siger, Thomas Plov, at de skal altså vide, der er tale om et forsøg. Men det er der ikke nogen af de her over 500 patienter, der er. Den påkaldende kirurg afviser selv at have udsat patienterne for risikable indgreb. Han har i dag fået taget sin autorisation fra sig, og den er blevet suspenderet, og så er han gået på efterløn. Over 40 patienter har hidtil fået erstatning for skader efter de her omstridte ankeloperationer. Og Thomas Plov, når man så som patient, som en af de her 500, står i en situation, hvor at man har været udsat for en forsøgsbehandling uden at vide det, hvad kan man så gøre?
Nå, men altså, man kan jo henvende sig til patienterstatningen, hvis man har fået men af det. Og det er der jo rigtig mange, der har gjort, og det indikerer jo også både, at det har været en risikabel procedure, og det er jo også indikation af, at det har været en forsøgsprocedure. Ikke? Det er jo det, man umiddelbart kan gøre. Men ellers, som den almindelige patient, der går ind og får tilbudt operationer, kan man jo ikke gøre særlig meget andet, end at lægge sit liv over i sundhedspersonalets hænder og håbe, at de lever op til de retningslinjer, der er for sundhedspersonale og for forskere og læger osv. Og det er jo virkeligheden. Altså, der er jo ikke nogen, der på den måde kigger lægerne over skulderen. Og det hviler jo på tillid, kan man sige. Selvfølgelig er der noget. Altså, man kunne jo godt på den konkrete afdeling, og det burde man jo nok også have opdaget, at der er blevet foretaget et meget stort antal ankeloperationer, og at det kunne være en indikation på, at det er en operation, der er udført på flere end den gruppe, man normalt vil gøre. Ikke? Så man kan jo godt sige, at måske er der her et ansvar at gøre gældende over for en ledelse.
Ja, for hvordan kan det være, at en overlæge har kunne lave sådan nogle her kontroversielle operationer og måske forsøgsoperationer, i hvert fald nogle af tilfældene, i over 10 år?
Jamen, altså, man kan jo overveje her, om der er en ledelse, der har været lidt for langt væk fra det, ikke også, eller og ikke har forholdt sig. Der kan også have været skiftende ledelser osv., ikke? Altså, så der er selvfølgelig en kritik, man her givetvis også kan rette mod ledelseslaget, altså, som burde holde øje med det. Men ellers er det jo i høj grad baseret på tillid. Sundhedsvæsenet er på den måde baseret på tillid, og det skal det jo også være. Men derfor er det jo så også så vigtigt, at sådan nogle sager her kommer frem, så man kan rydde op efter dem, så vi kan have tillid til sundhedsvæsenet.
Og er det en usædvanlig sag i dine øjne?
Ja, det er det heldigvis. Det er det heldigvis. Langt de fleste læger og forskere er jo opmærksomme på, at når det er forskning, man laver, og sørger for at få den godkendt hos videnskabsetiske komiteer. Så det er en særlig situation. Jeg kan ikke forstå, at forskerne i det her tilfælde ikke også indser, at der er et problem ved det, og at det på nuværende tidspunkt har ført til en undskyldning. Det er klart, sådan noget vil jo hjælpe os alle til at have tillid til sundhedsvæsenet.
Ja, fordi den pågældende kirurg afviser altså selv, at han har udsat patienterne for nogle risikable indgreb ved de her kontroversielle operationer. Thomas Plov, tak fordi du var med.
Jamen selv tak.
Professor i etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet. I næste time, så dykker vi igen ned i den her historie, blandt andet med citater fra overlægen, altså ham, der stod bag de her operationer. Og så skal du, hvis du vil høre mere om den her sag, altså gå ind på Radio 4's hjemmeside og høre programmet Radio 4 undersøger, som netop handler om de her operationer. Det bliver også sendt på kanalen kl. 13, hvis du hellere bare vil tænde for din radio.
Portrætalbum på Radio 4.
Mange af os har et album, der betyder noget helt særligt.
Hver fredag taler vært Anders Bøtter med en gæst, der har et musikalbum med.
Gennem musikken, der kommer vi tæt på gæsten.
Lyt til Portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
Jeg glæder mig til at dykke ned i musikken sammen med dig og lære mine gæster bedre at kende.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu er klokken 8:15. Og vi skal se nærmere på vaccinerne, som faktisk bliver doneret nu. 430.000 Moderna-vacciner bliver doneret fra Danmark til Libanon. Sundhedsmyndighederne har vurderet, at de ikke skal bruges her i det danske vaccinationsprogram, og derfor er de altså blevet givet til et land, der har mere brug for dem. Flemming Conradsen er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skal vi ikke selv bruge de 430.000 Moderna-vacciner?
Ja, altså det, jeg kender selvfølgelig ikke den nøjagtige beregning bag, men har jo vurderet, at selv med booster, så har vi indkøbt rigeligt, og de leverancer, der kommer i de kommende måneder, de er tilstrækkelige til at dække behovet for Moderna. Så det er en vurdering af, at vi ikke vil have dem på lager, vi ikke vil risikere, at de når udløbsdato, og så skal destrueres, så er det selvfølgelig ideen, at det er bedre, at andre får mulighed for at bruge dem.
Hvor meget har de brug for dem i Libanon?
Ja, det er hårdt brug for dem. Det er lidt under en tredjedel, der er færdigvaccineret i Libanon, og smitten så mange andre steder øges. Så for at begrænse trykket på sundhedssystemet, måske mere end at begrænse smitten, så er det, man vil rulle vaccinerne ud. Man bruger fire andre vacciner, og Moderna ikke forudgående brugt i stor stil i Libanon, så vidt jeg ved. Så man kan sige, at det er lidt et skift i vaccineprioritet i det land.
Den samlede håndtering af pandemien i verden er jo sådan, at man har jo... Altså her i Danmark prøver vi jo at vaccinere os ud af det, og det kan man jo ikke globalt set. Hvad betyder det, at man smører trods alt vaccinerne lidt mere jævnt ud, som det sker her?
Jo, altså man kan sige, at jo bedre vi er til at forudsige i et land som Danmark, hvor mange vacciner vi reelt kommer til at bruge, og så sikrer at vi ikke indkøber for mange. Det er selvfølgelig det mest effektive, fordi når vi ikke skal indkøbe dem, så kan de gå direkte fra produktionsstedet ud i landene via det her internationale vaccineinitiativ, det hedder COVAX. Hvis de først kommer til Danmark og hygger sig i nogle måneder, så bliver det meget dyrt, meget kompliceret at videregive dem til et andet land. Så det er det, vi er havnet i her. Det er vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvor mange vi skal bruge, men hvis vi overindkøber, så bliver det dyrt og kompliceret at videregive dem til andre. Men det er selvfølgelig bedre, end at destruere dem, det er klart. Men den ideelle løsning, det er, at så mange som muligt bliver givet for fabrikken ud i landene via et samlet initiativ. Og så går det til dem, der er mest i risiko for at blive svært syge, men også sundhedspersonale og andre myndighedspersoner. Så vi kan nok ikke lige i øjeblikket udrulle vaccinerne hurtigt nok til at begrænse smittespredning, men målet er overgået til, at vi vil reducere trykket på sundhedssystemet ved at vaccinere dem, der er størst risiko for indlæggelse. Og der er Moderna en meget effektiv vaccine, som kan bidrage til det formål.
Vi har altså Flemming Conradsen med, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, i anledning af, at Danmark nu har offentliggjort beslutningen om at donere 430.000 doser Moderna-vaccine mod covid-19 til Libanon. Flemming Conradsen, når vi har dig med, så er det ofte for at beskrive sådan tredje verdens lande og fattige landes tilgang til den der globale pandemi, som jo har sat verden i knæ på mange måder. Sidste nyhed i den danske fortælling er jo, at omikron er meget mildere, end man gik og troede. Hvad betyder omikrons mildhed og, hvad skal man sige, lynhurtige udbredelse for de fattige lande, som det sker i øjeblikket? Hvad er status der?
Ja, det er, at den spreder sig meget hurtigt, lige så vel som vi har set det her. Men i mange af de lande, som er lav- og mellemindkomst, særligt lavindkomstlande, der er det samtidig en meget ung befolkning. Så der er nogle lande der, hvor at kombinationen af en noget mildere sygdomsskabende variant, samtidig med det en ung befolkning, det gør, at også der bliver indlæggelserne, på trods af stigningerne i smitte, så bliver indlæggelserne også relativt mere begrænset, end vi har set ved andre varianter. Det vi bare skal huske på, det er, at hvis vaccinedækningen er meget lav, og nogle af de lande, som ligger i Afrika syd for Sahara, der er det måske 8% af befolkningen, der er vaccineret fuldt. Og der er stadigvæk en større gruppe mennesker, som har en alder, som har underliggende sygdom, som har alle mulige komplikationer, der gør, at de bestemt er i risiko. Så det er ikke fordi den hellige grad er velforvaret ved, at den her nye variant er cirka halvt så indlæggelseskrævende som Delta, den tidligere variant. Når at der smittes rigtig, rigtig mange, og der stadigvæk er rigtig, rigtig mange, der ikke er vaccineret, så vil det give død og indlæggelser og pres på sundhedssystemet. Så derfor skal vi målrette vaccinerne endnu mere til dem, der er sårbare, og rulle dem ud så hurtigt, som vi overhovedet kan. Simpelthen for at begrænse antallet, der dør, også i lavindkomstlande.
Der er stor forskel på, hvordan tilgangen er til de her ting i I-lande og U-lande. I det I-land, der hedder Danmark, er der i øjeblikket en diskussion, hvor mange mennesker rent faktisk argumenterer for deres ret til at blive smittet med den her, og få deres immunitet af naturlig vej. Og det handler om en modstand og måske også en nervøsitet ved vaccinerne, fordi man er nervøs for, om der kan være langtidsvirkninger, der ikke er gode for helbredet. Er der i tredje verdens lande sådan noget tilsvarende, altså en modstand mod at blive vaccineret?
Ja, det er der. Vi ser alle steder, der er et behov for oplysning. Hvad er det nu med de her vacciner? Hvad er det, de kan og ikke kan? Og hvad er intentionerne bag? Så der cirkulerer rigtig mange. Noget sådan konspiratorisk, men også bare den helt basale behov og nødvendighed for oplysning. Så lige så vel som her, så er der bestemt et behov for oplysning, men også en vis skepsis og en nervøsitet omkring vaccinerne. Men de fleste steder er vacciner så anerkendt en teknologi, at man støtter op om den. Men sociale medier kan skabe oplysning, men de kan også skabe tvivl, og det ser vi også en hel række lavindkomstlande.
Nu endte de så i Libanon. Hvis man skulle kigge ovenfra, hvilket land vil have allermest gavn af at få de danske vacciner?
Ja, det er en kombination af, hvem har kapaciteten til at rulle dem ud, hvem er villig til at modtage dem og lade dem indgå i sit system, hvor der er særlige krav til træning og kølekæder osv. Så behovet er størst i dele af Østafrika i øjeblikket, men der er også et behov i Mellemøsten. Så det er ikke, fordi det er en dum idé at give det til det land. Det undrer mig lidt, fordi de bruger nogle andre vacciner for nuværende. Og hvis jeg var programchef for vaccineudrulningen i et land, hvis jeg skal håndtere i forvejen Sputnik og Sinovac og AstraZeneca og Pfizer og nu også Moderna og flere andre, så gør det jo ikke livet nemmere, fordi du skal oplyse, du skal træne, du skal lave infrastruktur. Så det er tilbage til min pointe før. Nu mere vi kan ensrette forsyningerne, så man ved, hvad man får på et givet tidspunkt af en type vaccine, nu nemmere er det for modtagerlandet.
Tak for analysen, Flemming Conradsen.
Selv tak. God dag.
God dag også til dig. Tak, professor i global sundhed ved Københavns Universitet.
Og når oplysning ikke er nok til at få folk vaccineret, så kan man jo tage skrappere midler i brug. Og det har de gjort i Canada, hvor det kan blive dyrt at være uvaccineret i deres største provins, Quebec. Her der vil de indføre en særlig skat for mennesker, der ikke er vaccineret mod covid-19. Det har Quebecs premierminister, François Legault, gjort klart. Og så er det jo ligesom et land i rækken. Vi har også talt om Østrig den her uge, Kasper, som skruer bissen på for at overtale flertallet at lade sig vaccinere. Han har ikke besluttet sig for beløbet endnu, altså hvor høj den her skat skal være. Han siger, at det skal være et signifikant beløb til BBC.
Så man kan altså betale sig fra det?
Nej, du får hvis du ikke er vaccineret.
Ja. Det er det, jeg mener. Hvis du ikke er vaccineret, så kan du betale et beløb, og så slipper du for at høre mere for det.
Ja, du betaler fra ikke at blive vaccineret. Og de har ellers, det er TV2, der har den her historie, og de har ellers en ret høj vaccinationsprocent i Canada. 90% af befolkningen er vaccineret.
Det, der står tilbage, er så, at hvis man har penge og er ligeglad med, hvad man bruger dem på, så kan man sådan set selv bestemme, om man vil vaccineres eller ikke vaccineres. Hvorimod, hvis man er fattig og ikke rigtig har råd til at betale den ekstra skat, så bliver man notchet eller tvunget.
Det skal lige understreges, og det her det er i Quebec. Det er den største provins i Canada. Det er der, de vil indføre den. Det er ikke hele Canada, og det er der, hvor der er 90%, der er vaccineret.
Okay. Jamen, fløjene står skarpt i nogle lande.
Ja, vi taler jo om Østrig, hvor man kan risikere også bødestraf eller fængsel, hvis man ikke følger reglerne som ikke vaccineret.
Skal vi ikke lige runde, at vi her i Danmark jo har det går den modsatte vej. Altså, der bliver lempet på restriktioner. Vi har lidt klip fra i går. Altså, der er simpelthen åbning i forhold til særligt kulturlivet. Kulturlivet. Det her det er et klip med sundhedsminister Magnus Heunicke, der jo holdt pressemøde i går.
Det er ikke kun den enkelte, det er hele samfundet, som har taget de her gode råd og selvfølgelig også restriktioner til sig. og færdedes forsvarligt og været med til at bringe os et sted, hvor det var helt målet, vi skulle hen, nemlig et sted, hvor vi her så tidligt ind i januar faktisk kan begynde, og vi har børnene tilbage i skolen, og vi har de unge tilbage på ungdomsuddannelserne, og nu kan vi så også, når ugen er slut her, få løftet for en lang række af de restriktioner, som har været på kulturlivet.
Det, der blandt andet genåbner med krav om coronapas og mundbind, og det er så jo et andet problem, fra søndag den 16. januar, det er højskole, aftenskole, folkeuniversitet, udendørs idrætsarrangementer, zoologiske haver, forlystelsesparker, tivolier, museer, kunsthaller, og så er der også et arealkrav, som har galt, eksisteret indtil nu.
Det er i hvert fald rigtigt.
Ja, som altså nu bliver fjernet, folkekirken og andre trossamfund, hvor man har haft en begrænsning på antallet af gæster. Det er der ikke længere. Eller i hvert fald ikke fra og med søndag.
Så udviklingen går faktisk lidt modsat mange andre lande i Europa, i Danmark, hvor vi nu kan åbne lidt op.
Men der er et notching i forhold til vaccinerne stadigvæk, fordi coronapassets gyldighed bliver forkortet. Det var noget, der også kom frem på pressemødet i går. Tidligere smittede eller folk, der har fået 2 eller 3 vaccinestik, må indstille sig på, at 5 måneder efter, at den her immunitet den er begyndt, der udløber den som coronapas betragtet.
Derudover er det, og der er der opbakning i dag i Folketinget, det har været gennem udvalget, besluttet, at coronapas, der strammer vi reglerne for coronapas. Selve passet er det samme, på din telefon nok det samme, men hvor lang tid det lyser grønt, efter man har overstået en infektion, eller man har fået det andet stik, der scorer vi på tiden, så det nu bliver 5 måneder efter. Og det vil sige, hvis det er mere end 5 måneder efter, du har fået det andet stik, eller du har haft infektionen, jamen så vil du se fra på på søndag, så vil det ikke længere lyse grønt.
Nej.
Det så er... der er lidt notching, selvom at Mette Frederiksen har afvist, at hun vil ud og lave sådan nogle deciderede særregler for ikke vaccineret, ligesom at vi nu ser, der kommer i Quebec i Canada.
Mm. Nogle vil mene, der er særregler allerede, i og med at coronapasset jo giver adgang til nogle ting.
Ja, det er sådan indirekte.
Ja. Ja, men man kan teste sig ud af det, eller smitte sig ud af det. Okay, klokken er 8:30. Det her, det er Radio 4 morgen. Jeg tror lige, vi skal have en sportshistorie, Astrid. Og det interesserer dig bare ikke på nogen måde.
Det ved du ikke noget om.
Nej, men det er en fodboldhistorie.
Det kan godt være, at jeg interesserer mig for den.
Jamen, jeg tror, du vil elske den. Der er det, der hedder African Cup of Nations.
Ja.
Det svarer til EM i fodbold. Det bliver bare spillet på et andet kontinent. Og afrikansk fodbold er lidt noget særligt, fordi det er faktisk lidt kedeligt.
Det er ikke særlig godt. De spiller ikke særlig godt.
De spiller ikke særlig godt, og de har mange europæiske trænere, som er fokuseret på forsvar, så der er heller ikke særlig mange mål. De eneste, der kan gøre det en lille smule underholdende, det er dommerne. Og det var der en af dem, der gjorde i går. Det, der sker her, er, at dommer Gianni Sikavitsa, han fløjter af efter 85 minutter af kampen Tunesien-Mali.
Ja.
Det er ikke ret meget.
Der mangler 5 minutter.
Ja, det gør der. Tilskuerne, de står alle sammen. Jeg sætter den lige på pause, fordi han gør det her igen kort efter. Altså,
han fløjter kampen af 5 minutter, før spilletiden egentlig er slut.
Ja, og det er vel at mærke på altså en kamp, hvor der har været, jeg tror, 7 udskiftninger. Det er standard, at man lægger 30 sekunder til for hver udskiftning. Eller i hvert fald for hver udskiftningspause. Ja. Og der har også været sådan en lang pause, hvor folk har skulle ud og drikke noget vand, fordi der er varmt i Afrika. Ikke desto mindre vælger han så efter 5 minutter før, at de 90 minutter er udløbet, og fløjt af. Så kan man sige, det kan ske. Det kan smutte.
Det fandt han hurtigt ud af. Det var en fejl.
Ja, og derfor genoptog de så spillet.
Ja.
Og spillede indtil der var spillet 89 minutter. Og så fløjtede han af igen.
Nej.
Og folk gik amok. Særligt folk fra Tunesien, for de var bagud 0-1 på det her tidspunkt.
Men okay, jeg kan slet ikke. Han har vel, altså også fordi man kan sige, der var også overtid og sådan noget, men han har ikke sit eget lille ur,
som han løber
rundt med.
Og han har sit eget lille hoved, hvor i der er sket en form for kortslutning.
Ja.
Gianni,
han har haft det stoppet på et tidspunkt og startet det igen og tænkt, ja. jeg fornemmer lige, nu må det være nu.
Der er noget med sommertid, der er et eller andet. Der er varmt i Afrika.
Ej, det er også synd.
Ja. Nå, men det er i hvert fald en måde at sikre lidt underholdning på, når nu kampen er så kedelig.
Så det blev tre gange, han måtte fløjte kampen af, fordi 89, der skulle de jo have i hvert fald et minut mere.
Og nu er den slut, og det bliver 1-0 til Mali over Tunesien. Nu er klokken 8. Du hører Radio 4. Der er nyheder med Sofie Levering.